Tak for invitationen til at komme herop i Durup Missionshus. Det er ikke lige en by, jeg har været i før. Det er altid sjovt at komme lidt rundt omkring og se forskellige steder. Jeg synes altid, det er fantastisk, at man kan køre hen et sted, man aldrig har været før, og så komme ind og møde en gruppe mennesker, og så være sammen om et bibelstudie, eller være sammen om Guds ord. Og så er man jo egentlig sammen om noget, vi er fælles om. Så kan man egentlig bare komme ind i et helt fremmed sted, men stadig være helt fælles og have fællesskab om noget så vigtigt. Det synes jeg altid er en god og dejlig oplevelse. Jeg bliver lige rettet lidt ved. Tak for det. Jeg hedder Christoffer Olesen, plejer jeg altid bare selv at bruge. Jeg har nemlig et godt langt navn, men Olesen er rigtig fint. Til dagligt der er jeg præst nede ved Herning i Timring, hvor jeg også bor. Det er jo Christians tidligere provsti, hvor vi var præster ikke langt fra hinanden. Det har jeg været. Jeg har været præst i lige omkring 2,5 år. Det, som vi skal kigge på i den her aften, Hebræerbrevet kapitel 10, det er et rigtig spændende kapitel. Det er et rigtig centralt og vigtigt kapitel. Så det er et, jeg selv sådan med stor interesse har siddet og læst som forberedelse til den her aften. Og også selv lært rigtig meget. Mange af tingene er nogen, man måske sådan har hørt om, men det her med at sidde i god tid og fordybe sig i det, det er altså bare en rigtig god ting at gøre. Kapitel 10 i Hebræerbrevet, det er lige i brevets hoveddel. Lige der, hvor det rigtig spidser til. Der, hvor det allervigtigste kommer frem. Og det rummer en dyb teologi. Kapitlet, vi skal læse her, det passer rigtig godt med de to sange, vi har sunget. Det handler nemlig meget om forløsningen. Om Jesus død. Hvorfor døde Jesus? Det kan ikke blive meget mere centralt i vores kristne tro. Hvorfor døde Jesus? Døde han, fordi han blev narret af sin nærmeste? Døde han, fordi han ikke kunne klare situationen? Døde han som en fejl? Var det noget helt andet, han skulle komme? Hvorfor var det egentlig lige, han døde? Og det sjove er, det er, når vi læser i evangelierne, i hvert fald de tre første evangelier, så står der faktisk ikke vildt meget om, hvorfor Jesus han døde. Især hvis vi kigger i Markus evangeliet. Hvis man kun havde det, som Markus evangeliet, som er det ældste af evangelierne, så kan man godt være lidt i tvivl om, hvorfor døde Jesus egentlig. Der står ret lidt om det. Så derfor så er det rigtig vigtigt at have de her breve, hvor Paulus, som oftest, men det her det er jo en anden forfatter, reflekterer over Jesu død. Hvorfor var det, han døde? Kirker verden over, de bærer kors. Kristne mennesker verden over bærer kors. Hvad er det lige ved det her kors? Det er jo en måde at slå nogen ihjel på. Lige nu i Israel, der er der en kunstudstilling, og der er der en, jeg tror han er fra Finland, en finsk kunstner, som har taget maskotten fra McDonald's, den her klovn, og så sat ham op på et kors. Og det har skabt stor vrede blandt verdens kirker, at det er en hån af korset. Og det synes jeg altid er lidt mærkeligt, når der er nogen, der siger, at man håner korset. Fordi korset i sig selv er en stor hån. Gud døde på et kors. Det var en stor hån i sig selv. Man kan ikke sige noget dårligt om et kors. Et kors er så dårligt, som det overhovedet kan blive. Alligevel så bliver vi i kirken ved med at snakke om det her kors. Og hvorfor gør vi dog det? Det giver Hebræerbrevet kapitel 10 et rigtig godt bud på, en rigtig god forklaring til, hvad der er så fantastisk ved det her kors. En af de ting, jeg så også synes var rigtig interessant, når man læser kapitel 10, det er, at vi på den ene side er helt centralt inde i kristendommens kerne. Og side om side med det, der kommer der en række formaninger. Der kommer der en række regler, forskrifter, råd til, hvordan vi skal leve vores liv. Fordi det må aldrig bare blive på det teoretiske plan. Det må aldrig bare blive en lære. Det må aldrig blive noget, som vi bare kun hører med vores hoveder og forstår. Det skal også ud i vores krop, ud i vores liv. Der skal springe et nyt liv ud af det, vi hører. Det er ikke bare noget, vi skal høre og sige, nå, spændende, det var da fint, og så gå hjem igen, som om der ikke var sket noget nyt. Det skal ændre den måde, vi lever vores liv på. Og i og med, at de her formaninger, de bliver lagt så tæt op af det teologiske centrale, så kan vi ikke bare sige, det her med formaninger, det her med at leve vores liv, det er måske noget, vi også kan snakke om en anden dag. Nu skal vi lige have det vigtige på plads, og så kan det med formaninger og levet liv, så kan det komme en anden dag, hvis vi har tid. Nej, de står fuldstændig lige. Vi kan ikke adskille de her ting. Og så ser man flere og flere steder i Bibelen. Der, hvor der bliver snakket om Jesu død, der bliver der også snakket om livet. Om det liv, der skal følge deraf. Jeg tænker, har tænkt mig at prøve at egentlig gå sådan lidt bare slavisk igennem det her kapitel 10 i Hebræerbrevet. Der vil være noget tid til spørgsmål og kommentarer bagefter, men jeg tænker, hvis der er et eller andet undervejs, jeg står og fortæller om eller siger, og I så har et spørgsmål, så tænker jeg egentlig godt, at vi kan tage det med det samme, sådan at vi ikke er gået hen til en hel masse andet, og så har man sikkert glemt sit spørgsmål, eller så handler det om noget andet, så tænker man, så kan det også være lige meget. Eller hvis det er et eller andet, jeg lige forklarer, som I synes, det må du lige forklare lidt bedre, eller sige noget mere om. Så det er, I skal bare stille spørgsmål, hvis I har lyst ind i det, men der kommer også sådan en samlet tid til spørgsmål bagefter. Det allerførste, som vi møder i det her kapitel, det er loven. Guds lov, som jøderne levede under. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Det vil sige, at loven, den kan aldrig føre os til målet. Den kan aldrig tage os hele vejen. Loven er kun som en skygge. Den er ikke det endelige mål. Det er også et tema, vi ser mange steder i Bibelen. I starten af Johannes evangeliet, der står der, loven kom ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Så loven, den var ikke ond. Det er stadig Guds lov. Det er ikke sådan, vi skal forkaste loven. Men den var kun et stadie, et skridt på vejen. Loven var forbeholdt den tid, som hvor fra jøderne fra, de fik loven og ind til Kristus kom. Den var ikke fuldstændig, den var en skygge. Og når man ser en skygge, så ved man, der er et eller andet, der kaster den skygge. Og det er det egentlige, det er det vigtige. Så loven i sig selv var ikke det vigtigste. Men der kom noget, der var noget andet, noget mere virkeligt. Og det kom med Jesus. Dyreoffringer, det som israeliterne skulle gøre, både dagligt og ugentligt og årligt, de var midlertidige. Det var ikke Guds endelige plan. Det var ikke Guds endelige mål. Men der står, at de har en påmindende effekt. I vers 3 står der, men i offringerne ligger en årlig påmindelse om synder. For blodet af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Men de skulle blive ved med at bringe de her offringer, fordi det mindede dem om igen og igen, at de havde brug for noget mere. Der var noget i deres liv, de ikke selv kunne leve op til. Der var noget i deres liv, de ikke selv kunne frembringe. De kunne så midlertidigt med de her offringer holde det på afstand. Men det kunne umuligt tage alle deres synder bort. De kunne tage deres synder og så flytte det over på offerdyret. Men snart vidste de, gjorde de sig skyldige i nye synder, og så må de igen flytte dem over. Det er nøje beskrevet i 3. Mosebog. Alle de her offringer, alt hvad man skal gøre. Og der er nemlig det her med, at man skal lægge hånden på offerdyret, og så simpelthen få fjernet sine synder over på det dyr. Men det var kun midlertidigt. I vers 5, derfor siger han, da han træder ind i verden, slagtoffer og afgrødoffer vil du ikke have, men et legeme har du beredt mig. Det er faktisk også noget, vi ser flere steder igennem Bibelen, at slagtoffer og brandoffer er ikke det, som Gud i virkeligheden ønsker. Det er ikke hans største glæde at få de her ofre, men det har været et nødvendigt skridt at tage. Men det har aldrig været det, Gud i sidste ende vil have. I sidste ende vil han ikke have ofringer. I sidste ende, der vil han have fællesskab med os. Og de her ofringer var for en stund et middel til at kunne få fællesskab igen med Gud. Ofringerne i sig selv var aldrig noget værd. Hvis vi lige hopper hen til vers 10, så står der, og efter hans vilje er vi blevet helliget, ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle. Det var hans vilje. Det var hans vilje, at vi skulle helliges ved Jesu Kristi legeme én gang for alle. Så Gud har ikke ønsket den her kontinuerlige dyre offring i templet. Men Guds plan var én gang for alle at hellige os. Og det er det, der står i de næste vers. Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne vi mennesker blive fri fra den synd, vi hver dag gjorde os skyldige i? En hver anden præst står dag efter dag og forretter tjeneste og frembærer regelmæssigt de samme ofre, som alligevel aldrig kan fjerne synder. Så det var en eller anden spiral eller en eller anden ring. De stod dag efter dag og frembar de her ofre for deres synder. Var der ingen vej ud af det? Var det bare sådan, de skulle blive ved? Men denne præst har frembåret et eneste eviggyldigt offer for synder, og derefter taget sæde ved Guds højre hånd. I den lille sætning, der har vi næsten hele kernen af Hebræerbrevet. Et eneste eviggyldigt offer. Der skulle noget helt andet til. Der skulle et eviggyldigt offer til. Og hvordan kunne det dog ske? Hvordan kunne man dog frembringe et eviggyldigt offer? Jo, det var kun, hvis det var Gud selv, der frembar offeret. Efter Jesus havde frembragt offeret, tog han igen sæde ved Guds højre hånd, hvor han kun venter på, at hans fjender skal blive lagt som en skammel for hans fødder. For ved et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger, til målet. Nu blev de ført til målet ved det her ene offer. Det er derfor, vi bliver ved og bliver ved og bliver ved med at synge om korset og synge om forløsningen. Det var fordi på korset der blev der bragt et offer, som havde evig gyldig karakter. Der var noget, der en gang for alle fjernede al vores synd, al vores skyld og skam, som vi også lige sang i sangen her. Jesus han kom med noget, som ingen andre kunne komme med. Han var løsningen på et problem, som mennesket var fanget under, og havde en eller anden midlertidig måde at kunne holde det lidt på afstand, men Jesus kunne føre dem til målet. Det bevidner helligånden også for os. For efter at have sagt, men sådan er den pagt, jeg vil slutte med dem, når de dage kommer, siger han. Jeg lægger mine love i deres hjerter og skriver dem i deres indre. Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud. Det er en profeti fra Jeremias kapitel 31, hvor Gud siger gennem Jeremias, at en dag så vil der komme en ny pagt. En dag vil der komme en ny lov, hvor I ikke længere er under alle de her offerlove, hvor I ikke længere er under alle templets regler. Men en dag, der vil der komme en ny lov, hvor jeg ikke vil huske på jeres synder længere. Men når synden er tilgivet, er der ikke længere brug for syndoffer. Det offer, som Jesus gav, det var et en gang for alle ofre. Derfor så har vi ikke ofringer i vores kirke. Derfor så har vi ikke taget det med over fra Jerusalems tempel over i vores kirker i dag. Vi har ikke taget de her ofringer med, for de er ikke gyldige længere. De er ubrugelige. For det er gjort en gang for alle. Så gyldigt var det, at det rækker ind i fremtiden. Vi skal ikke bringe nye ofre, for det er gjort en gang for alle. Jesu død, det bragt et helt nyt forhold til Gud med sig. Før der var der en masse regler og forskrifter for, hvordan man kunne nærme sig Gud. Der kunne man ikke bare tale til Gud. Det var gennem præster, gennem ofringer, henne ved templet, hvor Guds nærvær var. Der var en masse ting i vejen. Der var en masse ting, der adskilte Gud og mennesker. Og det kostede livet. Det var livsensfarligt for et syndigt menneske at gå ind foran Gud. Synd kan ikke bestå foran Gud. Derfor så vidste enhver jøde, at hvis man gik ind i det allerhelligste i templet, det allerinderste rum, så ville man dø. Ingen kunne holde til at stå inden foran Gud. Kun én gang om året, på den store forsoningsdag, Yom Kippur, måtte ypperste præsten gå ind i det rum og bringe et offer. Hvis han havde taget noget særligt tøj på, taget nogle særlige rituelle bade, gjort sig selv helt ren, så kunne han for en kort stund holde til at stå inden for en Gud. Kun ypperste præsten, kun på den ene dag om året. Mennesker kunne ikke bare gå ind foran en hellig Gud. Men Jesu offer, de ændrede fuldstændig vores forhold til Gud. I vers 19, brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige ved sit jordiske legeme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Vi har frimodighed. Det er ikke længere forbundet med frygt at gå ind i helligdommen, men nu med frimodighed. Fordi der er en ny og levende vej gennem forhænget. En af de første synlige ting, der sker ved Jesu død, det er, at forhænget flænges. Og forhænget, det var lige præcis det, der adskilte Gud og mennesker. Det var lige præcis det, der lukkede det rum af ind til det allerhelligste. Det, der gjorde, at det var jo en slags beskyttelse for os mennesker, det, der holdte Gud inde i det ene rum. Hvis det forhæng ikke var der, så ville Guds herlighed stråle ud i hele templet, og intet menneske ville kunne bestå. Men da Jesus døde, der blev det flænget. Der blev vejen ind til Gud åbnet. Og vi kan nu med frimodighed gå derind. Nu kan vi kalde Gud for vores far og bare gå ind og have fællesskab med Gud. Gud er ikke fjern. Gud er nær. Og i pinseteksten hører vi om, at Gud kommer så nær, at han bor i vores hjerter. Fra at være fuldstændig aflukket, så flytter Gud ind i vores hjerter, fordi forhænget bliver flænget. Så står vi helt nyt over for Gud. Og det er ligesom hele hovedpointen i Hebræerbrevet. Det er det, det bygger op imod. Det er det her evige, gyldige offer, en gang for alle, der åbnede vejen ind til Gud. Det var opfyldelsen på den profeti, Jeremias fik, om der skulle komme dage, hvor der ville komme en ny lov. Lad os derfor træde frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet badet i rent vand. Og så her, hvor vi er inde i vores forhold til Gud, i frimodighed til at stå frem for en Gud, så er det, forfatteren begynder at skrive, hvad det så også skal betyde. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogle har for skik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger, og lad os ikke svigte vores forsamling. Er det et skift? Er det nu noget helt nyt, vi snakker om? Er det noget helt andet? Burde der være sådan en nyt kapitel, et nyt afstand, et helt nyt brev? Nej, for det må vel egentlig følge deraf. Hvis det virkelig er rigtigt, at vi nu alle sammen kan gå ind for en Gud. Hvis det virkelig er rigtigt, at Gud, at Jesus er død, ofret for os alle, så må det da også få indflydelse på den måde, vi lever sammen med hinanden. Så kan vi da ikke andet, end at tilskynde til kærlighed og gode gerninger. Så kan vi da ikke andet, end at agte på hinanden. Hvis Jesus er død for dig, hvordan kan jeg så andet, end at agte dig højt? Hvis Gud viste sin kærlighed for dig, hvordan kan jeg så andet, end at vise min kærlighed for dig? Hvis Gud gjorde gode gerninger mod dig, hvordan kan jeg så gøre andet end gode gerninger mod dig? Det er ikke et kæmpe skift. Det er ikke noget modsætning. Det er ikke noget helt andet. Det følger fuldstændig derudad. Det er ikke en løftet pegefinger. Det er ikke, og nu skal I lige huske, I er slet ikke gode nok. I skal tage jer sammen. I skal anstrenge jer og være bedre. Men det er en formaning om at tage det nye liv til sig. Det nye forhold til Gud, tag det med ind i sit liv. For det er ikke bare en teori. Det er ikke bare en lære. Det er ikke bare lige for resten, der er lige noget nyt, I skal vide. Det er lige vigtigt, at I også lige ved det her, at Gud er jo også... Der er lige kommet et eviggyldigt offer for jer alle sammen i øvrigt. Det er noget, de skal tage til sig. Det er noget, der skal slå rod i deres hjerter. Det er liv, præcis som Jesus altid har forkyndt. Du skal elske Herren din Gud og din næste. Vores forhold til Gud og vores næste, de hører helt sammen. Ingen kan elske Gud og hade sin bror, skriver Johannes i en af sine breve. Vi kan ikke fuldstændig adskille vores forhold til Gud og vores næste. De må høre sammen. De må være ens. Og de står så tæt på hinanden her. Han slutter ikke forfatteren her med det eviggyldige offer og punktum. Nej, på grund af det eviggyldige offer, så sker der en hel masse med vores liv. Så skal vi formane hinanden, holde hinanden fast på det, præcis i sådan nogle fællesskaber her. Mind hinanden om, hvad det betyder, hvad der er sket. Og så kommer der en advarsel lige bagefter. Forsynder vi med vilje, efter at vi har lært sandheden at kende, findes der ikke længere noget offer for synder. Tilbage er kun en frygtelig forventning om dom og en brændende nidkærhed, som skal fortære modstanderne. Den, der bryder Moses lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to eller tre vidners udsagn. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at en menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod, hvormed det selv er helliget og håner nådens bud. Vi kender jo ham, der har sagt, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, og derefter Herren vil dømme sit folk. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Hvad så, når vi har mødt Guds kærlighed? Når vi har lært Gud at kende, og vi så alligevel går ud og synder? Hvad sker der så? Det er en tekst, et tema, som har stået nogle gange. Det bliver nævnt flere gange her i Hebræerbrevet. Og tilsyneladende, så står der, at hvis man har mødt Guds kærlighed, og derefter synder, så er der ingen vej tilbage. så er der ikke noget at gøre, så kan vi kun vente på Guds vrede og frygtelige dom. Og derfor så er der jo også grund til formaningerne, derfor er der grund til at holde fast i det. Det kan ikke betyde det her. Det kan ikke betyde, at hvis man har mødt Guds kærlighed og derefter synder, så er der ikke nogen tilgivelse. Det kan det ikke betyde. Det vil gå imod alt andet, hvad der står i Bibelen. Vi kan nævne et eksempel som kong David, der i den grad havde mødt Gud, der i den grad kendte Gud og vidste, hvem han var, og der i den grad synder bevidst. Der får øje på en smuk kone, en smuk dame, som er gift med en anden, så får han slået, så får kong David slået Batsebas mand ihjel, så han selv kan gifte sig med hende. Skulle der så ikke være nogen tilgivelse for ham? David har skrevet den kendte salme, som måske har været i forbindelse med det her salme 51, som lige præcis handler om tilgivelsen. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for al synd, for jeg kender mine overtrædelser. Han var godt klar over det. Og min synd har jeg altid for øje. Hvad med Peter? Han havde da virkelig mødt Jesus. Han kendte ham da virkelig. Det var Peter, der havde bekendt, du er Kristus, den levende Guds søn. Men i et svagt øjeblik benægter han nogensinde at have kendt Jesus, at han har noget som helst med ham at gøre. Det var da et synd med vilje. Han vidste udmærket godt, hvad han gjorde. Han var bange for sit liv og løg for at beskytte sig selv. Peter møder stor tilgivelse, når han snakker, når han får lov at møde den opstandende Jesus på bredden i Galilea. Og Jesus tre gange spørger ham, elsker du mig? Og Peter siger, herre, du ved, jeg har dig kær. Og Jesus siger, vogt mine lam. Vær en leder for mine får, for den nye kirke. Han bliver fuldstændig genoprettet, Peter. Så vi må udelukke den udlægning, at der ikke er nogen tilgivelse, hvis man synder efter at have mødt Gud. Hvad håb vil nogen af os have, hvis det dog var tilfældet? At hvis man synder med vilje, efter vi har lært sandheden at kende, så er der ikke noget håb for nogen af os. Johannes skriver også, apostlen Johannes, at hvis vi bekender vores synd, er Gud trofast og tilgiver os. Men hvis vi prøver at kigge lidt nærmere på det her med at synde med vilje, efter vi har lært sandheden at kende, hvis vi går til vers 29. Hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger pagtens blod? At træde under fod, at træde på noget, det ved vi faktisk stadig i dag i mellemøstlig kultur, det er et tegn på dyb foragt. At træde på noget, så er det en total afvisning af det. Det er en total foragt for noget. Det er en af de værste signaler, man kan gøre, det er ved at træde på noget. Der var faktisk for nogle år siden, kom der nogle sandaler frem, der havde et billede af Jesus på. Og det var, det skabte nok større ravage blandt de mellemøstlige kristne i Danmark, end end os etnisk danske kristne. Det var da lidt skørt. Men der var nogle af dem, der så det der med at træde på et billede af Jesus, når man gik. Det var det frygteligste, de kunne se for sig. Der er også det her med at trampe på et flag fra et andet land, så viser man virkelig foragt for det. Så det her med at trampe under fod, der er tale om nogen, der virkelig viser foragt for Guds søn. Og håner nådens ånd, nej, vanhelliger pagtens blod, og deltager til nadveren, får Jesu Kristi blod, og håner det. Tror ikke noget som helst om det. Og håner nådens ånd. Nådens ånd, Guds ånd, som netop giver os tilgivelsen. Og håner den, afviser den. Nej, for det er der ikke nogen tilgivelse. Hvis man slet ikke vil tage imod den. Det minder lidt om en af de vers, der står i evangelierne også, at al synd skal tilgives, men ikke spot af Helligånden. Fordi det kan man slet ikke. Hvis Helligånden bringer tilgivelsen, og man siger nej, hold dig væk. Jeg er overhovedet ikke interesseret i din tilgivelse. Hvordan skal man så kunne modtage den? Hvordan skulle man så kunne få tilgivelse, når man overhovedet ikke vil have den, når man håner den og træder den under fod? Så der er tale her om en gentagende foragt for Guds søn, for nadvårens brød og vin og for Helligånden. Det findes der ikke tilgivelse for. Men i det, man holder op med det, i det, man holder op med at håne Helligånden, i det, man holder op med at træde Guds søn under fod, i det, man beder om tilgivelse og siger, undskyld, tilgiv mig Gud, det var forkert af mig at afvise dig, så er tilgivelsen der igen. Så er Gud trofast og tilgiver vores synder. Men ikke hvis vi ikke vil have det. Ikke hvis vi gør os hårde og holder Gud på afstand, så tvinger han ingen. Så først så kommer forsoningen. Det evige gyldige offer, så kommer det nye liv, der springer ud af det. Og så kommer advarslen om at holde fast i det, om at holde fast i det nye liv, der er kommet. Og rækkefølgen, den er også vigtig. Det er rigtig vigtigt at starte ved forsoningen. Det starter ikke med formaningen. Nu skal I leve et nyt liv, og når I har gjort det længe nok, så kan I få del i det evige gyldige offer. Rækkefølgen er vigtig. Forsoningen kommer først. Guds gave kommer først. Guds gave bliver tilbudt længe inden vi overhovedet havde bedt om det. Gud sendte sin søn. Det var Gud, der handlede først. Og ud af det springer det nye liv. Ud af det, der får vi et nyt liv. Der kan vi iklæde os Kristus. Der kan vi få lov at leve i et nyt liv. Ikke for at opnå noget, for det har vi allerede fået. Vi har fået alt, men for at leve i det nye liv. Og til de her hårde ord. Det handler ikke om, at hvis vi falder i synd, skal vi leve i frygt for aldrig at få tilgivelsen. Men jo, hvis vi lever vores liv i hån mod Gud, hvis vi gentagne gange afviser Gud, så har vi stillet os selv uden for Guds tilgivelse. Så har vi flyttet os selv fra Guds tilgivelse. Så kan den ikke nå os. Ikke fordi Gud ikke ønsker det, men fordi vi selv flytter os Fordi vi træder Gud under fod og ikke vil have noget med ham at gøre. I vers 32, husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst, udstod megen kamp og lidelse. Når I enten selv blev stillet offentligt til skue under spot og mishandlet, eller gjorde fælles sag med andre, når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså ikke jeres frimodighed bort. Den bærer en stor løn i sig. Her henviser han til deres egne erfaringer. De har en kæmpe frimodighed. Hvilken frimodighed kræver det ikke at glæde sig over at blive fængslet og få frarøvet al sin ejendom? Hvilken kæmpe frimodighed kræver det ikke for, at man lider med de fængslede? Den frimodighed skal de ikke kaste bort. Og det må også lyde til os i dag, den frimodighed. Vi skal ikke kaste frimodigheden bort, for den bærer en stor løn i sig. I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. For nu var der kun en ganske kort tid, så kommer han, som skal komme, og han udbliver ikke. Og min retfærdige skal leve af tro, men viger han tilbage fra det, har min sjæl ikke behag i ham. Men vi hører ikke til dem, der viger tilbage, så vi fortabes, men til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Nu var det kun ganske kort tid, så kommer han. Den ganske korte tid har jo så været i ret lang tid nu, efter nogle år. Tog han fejl, da han skrev det? At nu var det kun en ganske kort tid, så kommer han. Man kan jo sige, nu, når vi står her 2.000 år efter og kigger tilbage, så kan man sige, snart var måske at strække lidt. Men nej, da han skrev det, havde han fuldstændig ret. Jesus kommer snart igen, det må vi også sige. Som vi lige har bekendt i vores trosbekendelse, han kommer igen for at dømme levende og døde. Det må vi også leve under. Jesus, han kommer der igen. Det var kun en kort tid, så kommer han. Det må vi altid leve med. Det er altid noget, vi skal have for øje. At Gud, han kommer jo igen. Det kan både skærpe glæden. Det kan skærpe formaningen. Vi skal altså tage vores liv alvorligt. Jesus kommer snart. Han kommer igen. Han udbliver ikke. Det synes jeg er sådan en dejlig tilføjelse. Han kommer. Han udbliver ikke. Vi skal ikke blive mismodige. Blive bange. Kommer han må nu overhovedet? Han kommer. Måske i aften. Måske om yderligere 2.000 år. Det kan jeg ikke lige sige. Men han kommer. Og vi skal leve i forventning til det. Så vi hører til dem, der frelses. Så vi ikke begynder at vige tilbage. Det næste kapitel, det handler om troende. Det er sådan en gennemgang af Israels historie med de store forbilleder i troen. Et rigtig godt kapitel, som I kan læse. Og det er det, der bliver lagt op til her. Det er ligesom det, der slutter med en overgang til det næste. Vi skal høre til dem, der tror, så vores sjæle frelses. Og så kommer der en skildring af de store forbilleder i troen op gennem Israels historie. Men forfatteren her har levet i en klar og tydelig forventning om Jesu genkomst. Og det kan netop skærpe både glæden, bevidstheden om det nye forhold, vi lever i til Gud. At han kommer og henter os hjem. Det kan skærpe glæden i svære og hårde situationer. Det får en ende. Det hårde, jeg lever under nu, det jeg døjer med nu, det får en ende. Jesus kommer igen. Den uretfærdighed, vi lever under, det der, den uretfærdighed, der var, den retfærdighed, der aldrig sket fyldes, den kommer. Og det kan netop også skærpe formaning. Vi skal altså leve i kærlighed. Vi skal altså agte på hinanden. Vi skal altså leve efter Guds vilje. De to store opdagelser, jeg fik, da jeg gennemgik de her ting, det kapitel her, det var for det første, den her sidestilling med forsoningen og formaningen. At det ikke kun får lov at blive teori. Fordi han taler meget om loven, om hele præstedømmet og alle de her. Han bliver meget teoretisk. Der er masser af vers fra det gamle testamente. Læserne har været nogen, der har kendt det gamle testamente godt. Men uden mere end et sætningsskifte, så kommer formaningen ind i det. Det skal høre med. Det er lige så centralt. Det får lov at stå lige så vigtigt. I forbindelse med mit speciale som studerende, der brugte jeg meget fra Markus evangeliet, kapitel 10, vers 45. Og det er lidt det samme. Det handler om der. Som sagt, så står der ikke så meget om, hvorfor døde Jesus egentlig, hvis vi kun læser Markus evangeliet. Hvis ikke vi har Hebræerbrevet kapitel 10 at tage med os, så er en af de få vers, vi har i Markus evangeliet, det er kapitel 10, vers 45. Der står, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Der taler Jesus tydeligt om sin død. Han er kommet for at tjene og for at give sit liv som en løsesum for mange. Så der er helt centralt i den her fortælling, der hvor Jesus virkelig fortæller, hvad hans død betyder, går vi lige et par vers op, så siger Jesus i vers 42, men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem. At deres store mænd misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være alles træl. Så der bringer Jesus dem selv også helt tæt sammen. Det liv, I lever, skal afspejle den død, jeg dør. De ting hører sammen. I kan ikke bare læne jer tilbage og lære om min død, der følger et liv med. Det er noget, vi altid må lade os udfordre af. Vi er i vores lutherske kirke rigtig gode til det her med ord. Vi sætter den sande lære meget højt. Vi er hurtige til at kunne gennemskue, hvis det ikke er en ret lære. Og godt for det, at vi kan vores lære. Men hvor højt vægter vi livet? Er vi lige så skarpe i det? Sætter vi lige så stor vægt ind på det, at vi skal, at vores liv skal følge med? At det ikke kun er en lære, det skal ud i det liv, vi lever, i de relationer, vi er i over det hele. Der skal det med. Det skal i vores hjerter, i vores relationer, og ikke bare kun en teori op i vores hoved. Det blev jeg udfordret af. Og så den her nærforventning, at han kommer snart. At det må være noget, vi må leve med. Vi tager ikke fejl, hvis vi siger, at Herren kommer snart. Det har kirken altid sagt. Jesus kommer snart. Det er ikke forkert at sige. Det er ikke forkert at leve det. Der er sådan en sjov historie med Kai Munk, der er, hvad er han ude at gå en tur, eller ude i sin have, eller sådan et eller andet, og så hører han en høj lyd, og så tænker han, nå, er det mon Jesus, der kommer? Og så viser det sig jo, det er jo bare noget helt, helt andet, og så siger han bagefter, han var egentlig ikke flov over, at han tænkte det, det var han faktisk glad for, stolt af, at en høj lyd, et postyr, det fik ham til at tro, er det mon Jesus, der kommer igen? Så lever man i nær forventning. Så lever man under den vished, at Jesus kommer igen. Og det kan være nu. Det kan være, mens vi passer vores have. Det er også en udfordring til mig. Og ikke holde den på afstand. Og ikke sige, om en gang, eller når vi dør, eller om 100 år, eller om yderligere 2000 år. Nej, for det kan altså være nu. Og det er også værd at tage med. Det var mine ord for den her gang. Der vil være tid til spørgsmål, også kommentarer. Hvis I har noget, I ligesom tænker, at det var noget, der talte til jer fra den her tekst, så vil der være mulighed for at dele det også og stille nogle spørgsmål. Men det var i hvert fald lige mine ord her for den her gang. Tak.
Så skal vi synge nummer 375.